seminārs pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālistiem. Punkts valsts izglītības satura speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar bērnu psihiatrijas klīniku aicina pedagoģiski medicīnisko komisiju speciālistus pievienoties rīkotajam semināram bērniem ar psihiskiem, uzvedības un neirālās attīstības traucējumiem izglītības vajadzības 20.10.2020.14.00 seminārs notiks tieši saistē, Zoom platformā konferences ID, reģistrācijas links un paroli tiks izsūtīti pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.